дневният ред е прият. Да ви представя гостите. Чета както са ми дадени. Може да има отсъстващи, може да има и други, които ги няма в списъка. Се помоля да бъде извинен състава на, ако някой не си чуе името, ще го добавим допълнително. Министерство на финансите. Министър Асен Василев. Добрин Пинджуров, директор на дирекция бюджет. Жени Начева, директор на дирекция финанси на общините. Мария Иванова, директор на дирекция държавни разходи. Светла Костова, директор на дирекция държавно съкровище. Галя Никола, началник отдел дирекция бюджет. БНБ, Димитър Радев, управител. Не го виждам. От БНБ има ли друг човек на него? Омбудсман, извинявайте. Професор доктор Диана Ковачева. С нея са Иван Дечев, Теодора Дичева, Христина Рангелова, фискален съвет Любомир Дацов, Национално сдружение на общините Силвия Георгиева, изпълнителен директор, Даниела Ушатова, ръководител екип, Асоциация на индустриалния капитал, Васил Велев, председател на управителния съвет, Добрин Иванов, изпълнителен директор, Българска стопанска камара Станислав Попдончев, заместник-председател, КРИП Георги Симеонов, Румяна Георгиева, Съюза стопанска инициатива Димитър Чубанов и ДЕС Бойко Костов, председател, КТ Подкрепа Атанас Кацарчев, главен икономист, Валерия Апостолов, конфедерален секретар, КНСБ Любослав Костов, изпълнителен директор на Института за социални и синдикални изследвания, Петър Мишев, икономически анализатор в същия институт, предполагам, Асоциация Хидроенергия Теофана Григорова, изпълнителен директор, Сдружение Център за зелен растеж Методи Митев. Това е по точка първа. По точка втора, когато дойде точка втора, ще прочета гостите. Ще процедираме както обикновено. Първо ще дадем думата на министър Василев да представи законопроекта за държавния бюджет. След това ще дадем думата на гостите да представят становищата или да кажат мнение. И после дискусия между колегите, членове на Комисията по бюджет и финанси. Господин министър, имате думата да представите бюджета. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Цонев. Колеги, кратко представяне на закона за държавния бюджет ще направя, тъй като всички сте се запознали с текстовете на закона, с макрорамката, от доста време ги обсъждаме. Бюджетът за 2024 година е разчетен при следната макрорамка. Растежът на БВП да достигне до година 3,2% поради нарастване от една страна на инвестициите, от друга страна на вътрешното потребление. Очаква се доста висок растеж на публичните инвестиции. Почти 10 милиарда лева са предвидени в бюджета за публични инвестиции, което е рекордно.
Искам да помоля присъстващите в залата, включително журналисти, за тишина. Имаме много работа и да не усложняваме обстановката. Извинете, господин министър, продължихме.
Благодаря. Очакваме инфлацията до година да продължи да се забавя, като бюджет е разчетен при средногодишна инфлация от 4,8%. Имайки предвид нивата на инфлация, които видяхме за октомври, отчетени преди няколко дни, това също изглежда съвсем реалистично. Очакваме също така нарастване на заетостта и изпадане на безработицата. Това се наблюдава последните няколко години като тенденция. Очакваме това да продължи, особено с оглед на това, че се вдига минималната работна заплата, което всъщност се оказва, че вкарва хора на пазара на труда, не ги скарва от пазара на труда. Бюджетът е разчетен при 3% касов дефицит, 2,9% дефицит на начислена основа, което е напълно в маастрихските критерии и позволява на България да изпълни по този показател възможността си за членство в еврозоната. изключая увеличението на минималната работна заплата, са предвидени също така подоходни политики, голямата част от които са целогодишен размер на увеличенията, които бяха дадени на заплатите от 1 август тази година, но има предвидено и увеличение средно за администрацията с 5%, като това включва и общинската администрация. Това е заложено в член 1, алинея 5 и с методика на Министерски съвет се използва за изравняване на доста големите различия на нивата на заплащане в различните системи. За първи път в този бюджет инвестиционната политика е изведена на проектен принцип. Тоест има пълна прозрачност към това как изглежда капиталовата програма на държавата, както общинската, която е свързана с средствата в общинския фонд, така и капиталовата програма на правителството, която е изведена в приложение към бюджета. И тук всъщност е моят апел не само към бюджетна комисия, и към всички ресорни комисии да прегледат внимателно това приложение за целесъобразност. Дали това са наистина инвестициите, които в дадения сектор са най-належащи, най-необходими и могат да бъдат направени. Изпълнимост всъщност на самата инвестиционна програма, която е заложена. Това е изключително важно, тъй като знаете, че през последните много години капиталовата програма служеше като буфер. Тя никога не се изпълняваше в цялост. Общо неизпълнените капиталови инвестиции последните 10 години са над 16 милиарда лева. Това са средства, които е можело и е трябвало да влязат в икономиката. Те са били осигурени в съответните бюджети за съответните години, но инвестициите не са се случили, което е забавило растежа. Най-прякото изражение на това е, виждаме едно голямо изоставане на България от Румъния. До голяма степен това се дължи точно на ненаправените инвестиции. Ако погледнем капитала на глава от населението, в България той е около 20% от средното ниво на държавите в еврозоната, Румъния на 38%. Това има директно пряко отражение към БВП на глава от населението. Съответно, това е основният измерител за това една държава колко е богата. Тоест там имаме едно значително изоставане от почти всички, тоест от всички държави в Европейския съюз, като по този показател сме на едно и също ниво с Македония. В бюджета са заложени значителни плащания, свързани с социалната и демографската политика. Има допълнителни плащания от 104 милиона, свързани с новия размер на линията на бедност от 526 лева. Има заложени 23 милиона за целогодишно обезпечаване на еднократната помощ за ученици, която беше въведена с бюджета тази година, юли месец. Има 41 милиона увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. Има 12,5 милиона за увеличение на размерите на еднократните помощи при бременност и раждане по закона за семейните помощи за деца. Има 15 милиона лева за допълнителни средства за активна политика на пазара на труда. 132 почти милиона лева, свързани с ефекта от промяната на минималната работна заплата, свързани с разпоредбите на наредбата за стандартите за плащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. 82 милиона за разкриване на нови социални услуги и осигуряване на увеличен капацитет на съществуващите социални услуги през общините. 43 милиона лева за увеличение на издръжката на специализираните институции за социални услуги. И почти 2 милиона лева за осигуряване в годишен размер на увеличената месечна помощ от 90 лева на ученик настанен в домове. От гледна точка на здравеопазването, това ще бъде дискутирано в детайли в бюджета за здравеопазване. Повишаването на средната работна заплата, съответно на отчисленията от здравни вноски, означава, че бюджетът на здравеопазването се увеличава с над 1 милиард лева тази година. Моята молба е, когато се разглежда бюджета на Националната здравноосигурителна каса, много внимателно да се прегледа, че тези средства наистина ще доведат до по-добро здравеопазване за българските граждани. като макрополитика, зададена от Министерство на финансите и от Министерство на здравеопазването, макрополитиката е да се повиши достъпността и има създадени специализирани помощи за отдалечени места, където няма достатъчно болници, няма достатъчно аптеки, няма достатъчно лични лекари, там да има по-високо заплащане, за да има достъпност на тази грижа, както и увеличение в средствата за извънболнична помощ, процентно по-голямо, така че да можем наистина да правим превенция и скрининг, така че да не се стига до тежките заболявания, където пациентите влизат в болници. Това е макрополитиката, оттам нататък всички детайли, разбира се, колегите в здравеопазването ще влязат. Пенсионната политика е съобразена с текущото законодателство, предвидено съвременяване на пенсиите спрямо швейцарското правило от 11% от 1 юли. Другото, което е предвидено, както е записано в правителствената програма, е увеличение на вдовишките добавки от 26% на 30% също от 1 юли, когато ще бъде направено, когато ще бъдат направени корекциите в пенсионните плащания. За политиките в областта на спорта има предвидени допълнително средства за елитния спорт и подготовка на участието на България в Олимпиадата, която предстои. Има допълнителни средства от 1 милион за насърчаване на учащите от различните възрастови групи, 1,6 милиона за пожизнени месечни премии на медалисти от Олимпийските и Параолимпийските игри, 1,1 милиона за финансиране на проекти за младежка дейност по националната програма за изпълнение на младежката дейност и 3,6 милиона за увеличение на определените стандарти за физическа активност и физическо възпитание в училищното образование и в висшите училища. В областта на културата са предвидени 50 милиона повече за сценичните изкуства, 9,3 милиона повече за филмовата индустрия, както и в член 1 алинея 5 са предвидени 28 милиона и половина, които са разделени съответно горе-долу половината да минат по стандарта, половината да бъдат за реални дейности, за библиотеки, читалища и музеи. Бюджетите на съдебната власт са включени като част от проекта бюджета, а те са разчетени спрямо съответните специализирани закони. Знаете, че там заплатите са обвързани с минималната и средната работна заплата и мисля, че увеличението е малко над 1 милиард лева в бюджет за съдебната власт в разходите, които са свързани за заплати. С това смятам да приключа сравнително краткото изложение. Има конкретни политики, които са ясно очертани в член 1 алинея 5. Както казах, има и доста амбициозна капиталова програма, която силно се надяваме да бъде изпълнена, тъй като при нас министерствата са подали съответните проекти в висока степен на готовност. Така че силно се надяваме в рамките на 2024 година да можем да направим тези инвестиции и като цяло България да се придвижи напред като доходи и като стандарт на живот. Тук искам да кажа, може би, няколко думи за цялостната философия, която е залегнала в този бюджет. И тя е свързана с това, че не можем да продаваме евтина работна ръка. Няма как да станем богата държава, ако поддържаме работната ръка евтина. Няма нито една държава, която с евтина работна ръка да я забогатява. Начинът да станем развита държава, да настигнем средноевропейското ниво е чрез инвестиции, които да позволят на нашите работници да защитят по-висока производителност, да защитят по-високи заплати. Това се вижда и в общата макрорамка, която е заложена. Очакваме ръст на доходите от 11%, което е повече от два пъти по-бързо от инфлацията. В същото време държавата прави своята част от усилените капиталови инвестиции, които трябва да се случат, както и запазваме текущите нива на данъци в данъчната система, с едно изключение 15% данък за големите компании над 1,5 милиарда оборот, ако са регистрирали на година, където прилагаме европейската директива. Може би един последен коментар. Знаете, че българската икономика през годините беше много пряко свързана с големите икономики в Европейския съюз, тъй като основно ръста ни идваше през износ на стоки за тези икономики. Видяхме последните две години, че всъщност чрез изграждане, стимулиране на вътрешно потребление, този ефект може да бъде отслабен. Тоест, ако европейските икономики вървят силно надолу, при нас също да има спад, но този спад да не е толкова драматичен. Това е изключително важно, защото това позволява да управляваме много по-добре формирането на брутния вътрешен продукт и всъщност да не сме изцяло зависими от динамиките на европейските икономики, а да можем и чрез вътрешно потребление да уберем част от луфтовете там, където има възможност и доколкото има възможност, спазвайки изключително стриктно Маастрихт при критерии, така че да не влизаме в нарушение за процедури по свръх дефицит и така нататък. Видяхме и също така през последните години, че това позволи съотношението на дълг към БВП да остане стабилно. То се движи в диапазона между 21,5% и 23%, в зависимост от цикъла, кога сме взели дълга и как измерено БВП-то. И това позволява даже и в една такава година, където виждаме, че европейските икономики са на ръба на рецесията, ние в края на годината и по наша оценка и по оценка на БНБ да можем да се похвалим с ръст от 1,8-1,9% на брутния вътрешен продукт, което не е високо в исторически план, но имайки предвид конъюнктурата пазарната и това, че Европа е на 0,1 в момента, всъщност си е един успех за нашата икономика, за нашите производители. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От вашия екип иска ли някой нещо да добавя след вас? Или може би, когато има въпроси? Добре. Преминаваме тогава към изслушване на становищата и позициите на нашите гости от различните организации. Имам молба по един от организации, ако е възможно стегнато, кратко, защото становищата ги имаме в писмен вид. Народните представители ги имат също, така че по няколко думи. Кой иска първи думата? Омбудсмана, разбира се. Заповядайте.
Добър ден, уважаеми господин председател. Благодаря ви, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Аз ще обърна внимание само на някои аспекти, които, между другото, за поредна година обръщам внимание в Закона за държавния бюджет и предвидените в него размери на финансова подкрепа, защото те всъщност имат определящо значение за правата на хората с увреждания и възможността те да водят достоен и независим живот. Затова на първо място ще кажа за актуализацията на размера за месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години. Това е член 8D от Закона за семейните помощи за деца. Актуализацията на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 години и съответно не по-късно от 20 е една дълго очаквана стъпка, наистина, в семействата на деца с увреждания. Благодаря за това, че все пак взехте наистина предвид становището ми от предишния бюджет и тук наистина има възможност за по-добра подкрепа на засегнатите граждани. От друга страна обаче искам да обърна внимание на още нещо. Става въпрос за възвеждането на механизъм за автоматично актуализиране на тези средства, тъй като на практика те трябва да бъдат актуализирани автоматично и това, ако не се случва, не дава нито гъвкавост при инфлация, нито възможности да бъдат съобразени с актуалностите на днешния ден и на утрешния ден, а и на практика нарушава редица международноправни актове. Смятам, че подкрепата на децата с увреждания трябва да бъде съобразена с потребностите им, с най-добрия им интерес и да бъдат взети такива мерки за механизъм за актуализиране на месечните помощи по член 8д от закона, евентуално с този законопроект за държавния бюджет. На второ място бих искала да обърна внимание на проблем с начина на определяне на размера на данъчните облекчения по член 18 от закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тук сериозен проблем, който не намира разрешение в законопроекта, е размера на данъчните облекчения по член 18, защото там е определен 7920 лева, с която се намалява сумата от годишните данъчни основи по член 17 от закона за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност. Те не са актуализирани от 2008 година. Струва ми се, че е справедливо и да подчертая, че тогава е била 220 лева минималната работна заплата, сега в годините почти три пъти се е увеличило, докато това не е довело до механизъм за актуализиране на средствата на тези хора, работещи хора с увреждания. Надявам се, че има варианти това да бъде взето предвид. На трето място, за решение на проблема, всъщност аз мога да ви предложа дори възможности, бих могла дори и да предложа и между първо и второ четене. Измененията трябва да са свързани с това, например, сумата на годишните данъчни основи по член 17 за тези лица, определена с влязло в сила решение, равна на 12-месечния сбор за установената минимална работна заплата, включително за годината на настъпване на неработоспособността и годината на изтичане на срока на валидност на решението, умножена с коефициент по алинея 2. Аз няма да ви ангажирам сега с конкретното предложение, но смятам, че би могло да се помисли, ще ви го дам незабавно. Смятам, че месечната основа по член 42 алинея 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност трябва да се намалява с сума равна на установената минимална работна заплата за страната, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и на месеца за изтичане на срока за валидност на решението, умножена с коефициент X. Това са възможности, които биха могли да подпомогнат. На следващо място проблем с оставането на гарантирания минимален доход като основа за определяне на размера на целевата помощ по член 18 от закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Поставям този въпрос, защото при изменението на закона за социалното подпомагане от месец юни тази година за обвързване на размера на социалните помощи по нормативни акт линията на бедност не е съобразена тази необходимост. И на последно място проблема с размерите на социалните помощи по закона за семейните помощи за деца. Тук става въпрос за предвидено увеличение на доходния критерий при определяне правото на достъп до месечни семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на висшето образование на повече от 20 годишна възраст, съгласно член 7 от закона. От сегашните 510 лева дохода на член на семейство за получаване на деца за деца от 1 януари 2024 се завишава на 810 лева и се запазва до сегашните размери 50 лева едно дете, 110 за две деца и 165 за три деца. Семействата с доходи на член на семейството от 710 до 810 лева ще получават суми. Ръст се предвижда и в помощите за деца за раждане. Първо, второ, трето дете. Пропуснали сте близнаците? Има 2116 близнаци, които са се родили по данни от 2022 година. Нека и тяхната помощ да бъде увеличена, защото всъщност това е една голяма радост за всяко семейство. Благодаря ви за вниманието. Това бяха моите бележки.
Благодаря ви, професор Ковачева. Да продължим с гуверньора на Централната банка. Господин Радев, искате ли да кажете становище?
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Ще започна с... Преди това искам да кажа, че ние сме дали подробни коментари на министъра на финансите по добра традиция. Затова тук ще бъда значително по-кратък. Ще започна с някои аспекти на бюджета и бюджетния процес, които ние оценяваме положително. Първият положителен аспект е свързан с нормализирането на бюджетния процес. поне на този етап се очертава, че бюджета ще бъде прият преди края на годината, което означава, че ще внесем някакъв ред в силно разстроения бюджетен календар през последните години. Вторият положителен аспект е ясното дефиниране в бюджетните документи на важни приоритети, включително за овладяване на инфлацията и за присъединяване към еврозоната, а не на последно място, разбира се, и деклариране и ясен ангажимент към поддържането на бюджетно салдо в рамките на критериите от Маастрихт. Отделен въпрос е дали тези приоритети са защитени достатъчно силно в предложения бюджет. Но на това ще се спра по-късно. Третия положителен аспект е опита за повишаване на прозрачността по отношение на проектното капиталово финансиране на базата на приложения списък с инвестиционни проекти. Нашите препоръки към бюджета са в две основни посоки. Първата е да се направи опит да се поддържат антициклични нива на бюджетните разходи, съответно на бюджетното салдо. Защо? Най-малкото поради три причини. Първо, процикличната фискална политика, дори затворена в рамките на 3% дефицит, е предпоставка за макроекономически дисбаланси, най-очевидни от които е високата, макар и намаляваща инфлация. Второ, провеждането на проциклична политика за по-продължителен период от време, а това е потвърдено не само теоретично, а и от опита, и такава проциклична политика е заложена в рамките на 3-годишния бюджетен период, в крайна сметка ограничава икономическия растеж. И трето, поради необходимостта да се осигури по-добра синхронизация между фискалната и паричната политика. Както Европейската Централна банка, така и Българска Народна банка провеждат много ясна, рестриктивна или казвам по друг начин антициклична, или казвам по друг начин антиинфлационна политика. Ние като Централна банка правим това, както с ограничените инструменти и паричната политика, с които разполагаме, така и с така наречената макропруденциална политика. И за да не звучи голословно, ще дам два примера, които мисля, че са добре известни. Ние увеличихме през лятото на тази година изискванията за задължителни минимални резерви на банките до 12%. За сравнение, този процент в еврозоната е 1%. Като целта е да се обере излишната ликвидност в икономиката, която създава условия за развитие на инфлацията по начина, на който сме свидетели. По отношение на макропруденциалната политика, ще дам пример с антицикличен капитал буфер, който е 2%, един от най-високите в Европейския съюз. Ефективността на тези мерки се намалява значително, ако от другата страна ние имаме експанзионистична или проциклична фискална политика. Ето защо е изключително важно да имаме добра координация между това, което правим в паричната и в фискалната област. Не знам дали да го кажа, но за да не звучи това абстрактно, какво означава провеждането на антициклична фискална политика в контекста на бюджета за 2024 година и 3-годишната бюджетна програма. Това би означавало бюджетен дефицит за 2024 година в размер на 1%, около 1% от брутния вътрешен продукт и балансиран бюджет в края на 3-годишния период. Реалистично ли е да го постигнем? Напълно съм наясно, че не. Както от гледна точка на финалния процес, на финалния етап на бюджетния процес, в който се намираме, така от гледна точка на гласите в парламента и по-широко в обществеността. Това, което е реалистично обаче и трябва да бъде направено, е да се предвиди ясен тренд за намаляване на бюджетния дефицит в рамките на 3-годишната бюджетна прогноза. Втората група от препоръки е свързана с необходимостта от създаване на бюджетни буфери, които да гарантират изпълнението на бюджета при евентуално сбъдване на рисковете пред прогнозата за динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти, както и за бюджетните приходи. Това може да стане най-малкото по две линии. Например, и тук няма да кажа нещо ново. Предполагам, господин председател, да спомнете, това беше практика, която ни прилагат още през 90-те години и след това за един сравнително по-дълъг период и през последните 20 години, да се включат разпоредби в бюджета за поддържане на буфер около 9-10% при ангажиментите за разходи. Пак правя това уточнение, че не става въпрос за касовите разходи, става въпрос за ангажиментите за разходи, тъй като касовите разходи могат да се задържат, но просрочията и бюджета всъщност са най-лошата форма на финансиране на дефицита. С тези 10% бюджетът допълнително може да предвиди този буфер да се разходва през четвърто тримесечие на 2024 година, ако рисковете пред приходите, съответно бюджетното салдо не се сбъднат. Т.е. ако приходите се изпълняват така, както е предвидено в бюджета, и бюджетното салдо се изпълнява така, както е предвидено в бюджета. Втората линия на реакция може да бъде повишаване на минималния размер на фискалния резерв с оглед запазване на функциите му на буфер за бюджетното финансиране. Предвижда се минималния размер на фискалния резерв в края на 2024 година да се запази на равнище 4,5 милиарда лева или толкова, колкото е до момента, като в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е посочено, че този размер е определен на база на необходимите средства към 31 декември 2024 година за обезпечаване на наличността на така наречения сребърен фонд. Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система плюс текущите ликвидни нужди на бюджета. Много важно уточнение е, че по последни данни, мисля, че към 31 октомври, те не са много по-различни с днешна дата, средствата в този фонд възлизат на близо 4 милиарда лева. А направената оценка показва, че определения минимален размер на фискалния резерв би било възможно с този размер, би било възможно обезпечаването на финансирането на планираните текущи бюджетни разходи за по-малко от един месец. Оригинално, това, което се залагаше, когато се определяше минималния размер на фискалния резерв, този размер да осигурява плащането на тези разходи за не по-малко от 2 месеца. Следва също така да се има предвид, че предвидения минимален резерв на фискалния резерв не отговаря на нормативно определените изисквания за поддържане на други фондове с специално предназначение, освен фонда за гарантиране на държавната пенсионна система. Следователно, за да обобща, това, което ми се струва за важно е да се направи опит в рамките на 3-годишната бюджетна прогноза да се осигури намаляващ тренд по отношение на бюджетния дефицит, също така по отношение на бюджетните разходи, разбира се, говоря за реалните бюджетни разходи, а също така от гледна точка на несигурната среда, в която се намираме, да се заложат допълнителни буфери в бюджета за 2024 година, а също така и в 3-годишен хоризонт. Благодаря.
Благодаря, господин Радев. Да чуем мнението на фискалния съвет. Господин Датов, ще го представите накратко, нали?
Да, благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Мога да гарантирам, че по никакъв начин не сме си говорили с Българската народна банка, тъй като нашето становище и това, което господин Димитър Радев представи, е буквално копи-пейст. И като акценти, и като препоръки. Може би да започна с едно извинение. Ние сме... Това е доклада, който ние представихме в рамките на съгласувателната процедура за бюджета и той не отразява направените изменения в Министерски съвет. Но от друга страна, тъй като тези изменения бяха балансирани в приходната и в разходната част, те не влияят върху структурните показатели и в тях няма изменения, що се касае за по-специално за структурния дефицит. Единствената разлика е относно показателите, които са свързани с нивото на разходите към брутния вътрешен продукт, тъй като автоматично намалената номинална сума се отрази при един и същи БВП, се отрази към намаление. Също така може да видите, че в нашата препоръка, една препоръка, която ние правим традиционно последните няколко години за подобряване на прозрачността в бюджета, ние сме препоръчали капиталов списък, това нещо е направено. Моя коментар е като човек, който дълго време се занимаваше с това нещо. Искам да напомня, че тази практика, в която в момента Министерство на финансите се връща, съществуваше в периода 2007-2009 година, така че надявам се, че те ще стъпят и ще доразвият знанието, което съществуваше тогава. Искам и се да кажа, че добре, че се случи така с капиталовия списък, но може би не е много ясно методологията и процедурите, по които са избрани тези проекти, за да бъдат наистина прозрачни. И другото нещо е, че би трябвало да има и така наречен резервен списък от проекти, тъй като повечето от тези действително голяма е проблема с изпълнението и усвояването на инвестициите в България. Отворих си табличката за, ако върнем около 15 години назад, средното на изпълнение към 30 няколко, между 31 до 36% на усвояването на капиталовите разходи, което действително предполага, че ние имаме значителен институционален проблем. Правенето на резервен списък, който при неусвояване и неотговаряне на критериите на определени одобрени проекти, ще позволява всъщност това силно да бъде усвояването да бъде повдигнато и да бъде намален възможността за по-малко средства. Иначе от гледна точка на важния проблем за структурните дефицити, които и господин управителя засегна, факт е, че от 2023 година натам се планира значително увеличаване и поддържане на голям граничен структурен дефицит в рамките на тези близо 3%. А пак ако върнем назад, чисто бюджетна гледна точка, единствената година, която имаме толкова големи отклонения, е 2014 година, когато е надхвърлил близо 5% структурния дефицит. Средносрочната бюджетна цел, която се изчислява и от нас, и от Европейската комисия за България, при която бюджета в дългосрочен план е устойчив и равновесен, е минус 1% от БВП дефицит. Тоест, от бюджетна гледна точка би трябвало действително да се вижда в бюджетната пътечка, ако я нарека така през следващите години, минималното изискване от минус 0,5% от БВП подобряване на структурния баланс. Такова изобщо не е заложено и видимо и няма и планове в тази посока. И от наша гледна точка основният проблем идва от това, че всъщност беше изядено фискалното пространство. Извинявам се за сленга. Беше изядено фискалното пространство през последните години с политиката на нарастване на текущите разходи спрямо капиталовите. И в момента е голям проблем за, аз смятам, че и за Министерство на финансите, и за всички останали служби, да намерят такова фискално пространство. Самите капиталови разходи, които не се планират, не са толкова големи, колкото се твърди. Ако погледнем към БВП, тяхното ниво се планира да бъде от порядъка на 5%. От 2008 година до 2020 година, когато може да се каже, че има някакъв предкризисен период, средното ниво на капиталовите разходи е 5,1% от БВП. Тоест, ние се връщаме де-факто към исторически средни нива, не към нещо изключително важно, но проблема с дефицита, който стои в случая, заради това, че всъщност дефицитите се пораждат от текущите разходи и то основно ясно в областта на доходите, били те под формата на разходи за персонал или за пенсии. Също искам да потвърдя, че нашите изчисления показват, че почти през целия период политиката, която се предлага с този бюджет, е проциклична с всичките проблеми, които акцентира господин управителя на този тип политика. В някои години тя варира гранично, но оставя през целия период проциклична, което означава, че инфлацията няма как да спадне толкова бързо през следващите няколко години. Ние имахме през годините спорове тук, включително в бюджетна комисия за този тип политика. тя се потвърди в край на краищата към момента спрямо еврозоната нашата инфлация е около 3 пъти по-висока. Надявам се по някакъв начин да спадне, но без синхронизация на бюджетната и монетарната политика това няма как да се случи в някакви кратки срокове, а ние смятаме, че такава синхронизация през бюджета не е направена. Това е накратко. Имате пред вас нашия доклад. С удоволствие ще отговоря на всички допълнителни въпроси, които вие бихте имали. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дацов. Предлагам Националното сдружение на общините и после минаваме към работодателските организации, профсъюзници и така.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми партньори. Националното сдружение на общините в Република България проведе преговорите по член 77 от Закона за публичните финанси с финансовия министър на 26 ноември и малко след това беше подписан протокола между двете страни, който е неразделна част от пакета документи към държавния бюджет и се надявам, че вие сте се запознали с него. В протокола са отразени постигнатите договорености по време на преговорите, както и разногласията, които имахме. Знаете, винаги е структуриран в две части. В първата част сме с нещата, по които сме се съгласили. Във втората част, това, което очакваме да бъде отразено, надяваме се в рамките на бюджетната процедура в Народното събрание. Протоколът е изготвен преди внасянето на проекта на бюджет в Народно събрание, затова в него не е коментиран приложение 3 с списъка с инвестиционни проекти на общините. А това, което към момента искам да отбележа, са само три неща, по които все още не можахме да постигнем договореност. Те, разбира се, касаят повече средства в стандарта за делегирана от държавата дейност общинска администрация. По време на преговорите постигнахме договореност, че в член 1 алинея 5 ще бъдат заложени допълнителни 32 милиона за достигане на 10% ръст в стандарта за общинска администрация. По наши изчисления ще бъдат необходими още около 62 милиона и това е отбелязано в протокола, който двете страни сме подписали. Другото число, което искам да отбележа в настоящия момент е ръста на общата изравнителна субсидия. Знаете, винаги когато водим бюджетни преговори, за нас изключително важен е ръста на трансферите за местни дейности, тъй като в делегираните от държавата дейности вече са достигнати добри нива на финансиране. Затова и нашето предложение остава за допълващ ръст на общата изравнителна субсидия с около 100 милиона. Договорихме 60 милиона ръст, те са отразени в проекта на държавния бюджет. В протокола остана разликата. Имаме предложение и по текстовете на законопроекта, само едно ще маркирам. Относно изменения в членовете 87, 89 и 90, които касаят преходните остатъци за целеви трансфери. Там има вписан един текст, че вече при сключен договор с изпълнител ще можем да ги използваме. Нашето предложение е да бъде приобявена обществена поръчка, тъй като доста от общините все още са в процес на провеждане на търгове и имат обжалвания. Това са само трите неща, които искам да маркирам. В момента провеждаме проучване сред общините и ще представим становище по така внесения законопроект на ваше внимание след решение на нашия управителен съвет, което ще се проведе утре. В заключение бих искала да отбележа, че наистина общините високо ще оценят приемането на бюджета в рамките на настоящата календарна година, тъй като през последните две години беше изключително трудно да се работи в условията на удължителен закон. Знаете, че нашите бюджети са обвързани с приемането на закона за държавния бюджет и много се надяваме, както отбеляза и господин Радев, да се върнем в нормалния бюджетен ритъм и общините да могат да приемат своите бюджети до средата на месец февруари. Благодаря.
Благодаря ви. Сега да преминем към становищата на работодателските организации, АИКБ, господин Велев. Карам ги по списък, да не е предпочитание, просто както е направен списък.
Благодаря ви, господин председател. Ние сме изпратили становище, с препоръки. До голяма степен те съвпадат с казаното вече от управителя на БНБ и фискалния съвет. Затова съвсем накратко, споделяме приоритета еврозона, това е първи наш приоритет, но някак си не споделяме философията, че започнахме да се радваме вече на 3% дефицит. Друг плюс отбелязвам, също и се съгласяваме списъка с инвестиции, като препоръка само би било добре той да е 3 годишен, защото проектната готовност е много важна предпоставка за осъществяване на инвестициите. И затова е добре да знаем и следващите 2 години след бюджетната, какви инвестиции се планират. И за да сме по-конструктивни, само някои минуси. Не споделяме тази философия за 3% дефицит като новото нормално, като новата нула при растяща икономика. Няма как при такава ситуация дългът към брутния вътрешен продукт като процент да остане същия. Той може да остане на 21%, само ако ръста на БВП е 14%. То е уравнение с едно неизвестно, лесно се решава. И всъщност в средносрочната прогноза е коректно дадено, че той няма да остане на 21%, а ще отиде на 28%. Всъщност, като съотношение дълг към БВП. В абсолютен размер близо се отвоява от 22 до 26, от 36 на 66 милиарда, като лихви близо се отчетворява от 650 милиона на 2 милиарда и четвърт. И всичко това стана дума за така, изхарчване на фискално пространство без значителни реформи, без значителни инвестиции, което за нас е напълно неприемливо. 30 милиарда лева отиват на практика в нереформирани системи. В администрацията, която продължава да тежи на уредяващото население, в нетаргетираните социални помощи на всички на калпак, в повредената пенсионна система. Ние се борехме за 60% нетен коефициент на заместване на пенсията на труда с пенсия. При това от трите стълба заедно. Сега само от първия имаме 70%, което е така разкош, който ще се плаща от нашите деца и внуци. И няма да продължи дълго. Минималната пенсия изкуствено повдигана, която прави така, че средна, даже висока квалификация, пенсионери получават същите пенсии, като тези без квалификации или които са избягвали да се осигуряват на реални доходи. Тоест, това изливане на пари е в тая посока. И то, ако се сбъдне оптимистичната прогноза за ръст на икономиката от 3,2%. Иначе ще прескочим този праг от 3%, тъй като ние не виждаме буфери в бюджета. А кои са рисковете, тези, които не бяха коментирани? За нас е риск 740 милиона допълнително повишена събираемост. Имаме повишаване на административната тежест за бизнеса. Обратно, няма мерки за облегчаване на административната финансова тежест, даже и когато тези мерки биха били неутрални към фиска, каквито, например, са праговете за задължителен финансов одит. Тормози малкия бизнес с такива одити, които на никой не са нужни и са загуба и на време, и на средства за тях, без тези средства да влизат в бюджета, разбира се. 482 милиона от новата философия за изземване на цялата печалба от държавните и общински предприятия. Това за нас е връщане назад, когато се централизират всички печалби и вездесъщи всичко знаеш държавен чиновник казва къде какво да се прави с тях. То остава само една стъпка и в частния сектор така да се направи. И ако това е трайна философия, то тогава мотивацията на този менеджмент да направи печалби, които да доведат до това увеличаване на приходите в бюджета, също е риск. И основният риск е 3,2% ръст на брутния вътрешен продукт. Индустрията, статистиката вече отчете двуцифрен спад в индустрията. И като гледаме напред, той продължава и се задълбочава. Анкетата, която правим сред членовете си, обръща внимание, че АИКБ е най-представителната работодателска организация, се представлява 3/4 от икономическите дейности. Тоест това не е тясно секторна анкета. Нашите членове отговарят, че следващата година ще е по-лоша от тази. Основната маса. Че няма, по-скоро ще задържат и повечето ще съкратят, отколкото ще увеличат персонала. Ще стагнират възнагражденията и инвестициите. Всичко това нас е една несигурност, която едва ли ще доведе до увеличаване на потреблението. Колкото и да е голяма държавната администрация, където се изливат бюджетни пари, взетни на заем, все пак масата пари там е, като заплати е много по-малко от тази в частния сектор. А освен това и потреблението е до голяма степен вносно. Инвестициите в частния сектор също очакваме да стагнират. И при 3% на ръба дефицит без буфер, всъщност това се превръща и в един сериозен риск за еврозоната. И ако сме казали, че еврозоната на всяка цена, то тогава каква би могла да бъде цената? Урязване на инвестиции при сбъдване на тези рискове. Урязване на инвестиции, задържане на плащания към бизнеса, фактуриране и плащания, задържане на ДДС. Това вече сме го гледали. И това не води до добър резултат. Поради тези причини управителен съвет на АИКБ отговорно и задълбочено обсъди проектите и не ги подкрепи и за трите бюджета. Ние изповядаме малко по-различна философия, че ние трябва да станем по-богати с по-високо квалифициран, мотивиран, качествен труд. Не може да станем по-богати по решение на ръководството. И ако от помощи едно лице получава повече, отколкото може да изработи с квалификацията, която има, той тогава защо да се квалифицира, а да не лежи на дивана? И тази философия мисля, че също заслужава внимание. Благодаря.
Благодаря ви. Само обещанието, че ще вървим по този ред, ме удържа от изкушението да поспорим макроекономически, но ще го направим. Обещавам ви, че ще го направим, тъй като имаше доста и фактически неточности в анализа, но това предстои. Българска стопанска камара.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители. Българска стопанска камара последователно в годините изразява принципна позиция, че чрез бюджетната политика следва да се провеждат реформи, които да подпомагат членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, еврозоната и Шенгенското пространство. За жалост, трябва да кажа, че поддържаме голяма част от предложенията, които направихме само преди няколко месеца в рамките на тази годишната бюджетна процедура за 2023 година. Като положително можем да отчетем спазването на Майстрийския критерий за 3% дефицит, както и запазването на данъчния модел, модела на данъчно облагане. Стъпка в правилна посока също е и така по-голямата прозрачност по отношение на предлаганата капиталова програма. В същото време все още това не е цялостно преминаване към реално програмно бюджетиране. Това, което ни липсва, е административната реформа, оптимизацията на структурите, особено на тези, които се занимават с една и съща областна политика. По-голям принос към и стимулиране на частните инвестиции. Не го виждаме в този бюджет. Не виждаме мерки, които да стимулират инвестициите, както и допълващи мерки към Националния план за възстановяване и устойчивост. Много предложения има в тази посока. Едно от тях може да бъде, да речем, въвеждане на ускорени амортизационни норми, което сме го коментирали включително и при съгласуване на бюджета в НСТС. Това, с което не можем да се съгласим и го повтаряме вече от втора година, може би откакто се прие, е начинът на механизма, всъщност, който е определен в кавички за формиране на минималната работна заплата. Настояваме той да бъде преразгледан. Има работна група, която до момента обаче още не е дала резултат. Не знам дали се и събирава, и в бюджета за следващата година няма да имаме по-справедлив механизъм. Определене на размера на такса битови отпадъци на база количество. В данъчните промени, които минаха на първо четене, имаше предложения за вдигането на по-скоро за начина на определяне на данъчната оценка, базата за определяне на данъчната оценка на имотите. Знаете, че тя е пряко обвързана и с такса смет, което натоварва както бизнеса, така и гражданите. Ние се опасяваме, че ако минат законите в този вид, 15 години отлагахме приемането на такса битови отпадъци по количество, сигурно ще ги отложим за още 15, защото новите промени в закона за местните данъци и такси позволяват на общините всъщност да вдигат доста приходите си на тази основа. По отношение на дълга, това, което за нас и поставихме като въпрос на НСТС, е процента от БВП за 2024 23,8%. Очакваме през 2026 да достигне 28,8%. Т.е. имаме 5% пункта ръст на дълга, или това е номинално около 17,5 милиарда лева. Това няма как да не ни притеснява. Притеснява ни също нещо, което беше споменато и преди малко, въвеждането на сериозна административна тежест. Още през тази година започнаха тези процеси. Не се спазва принципа въвеждане на една нова тежест, пък да отпадат две на нейно място. Примерите са доста, има ги и сега в данъчните закони. Ще подчертая по отношение на стоките с висок фискален риск. Например, имаме доста сериозна административна тежест, която буквално възпрепятства и големите, и малките предприятия да бъдат коректни към фиск, дори при пълното си желание. Можем да влезем в подробности, но, например, посочването на конкретен час, в който една стока, която преминава през граница, ще пристигне в търговски обект, е абсолютно невъзможно да се случи. Заедно с проблемите с информационната система на Национална агенция за приходи, която не може да осигури непрекъснато функциониране без да забива. Допълнителното финансиране на по-високи заплати в обществения сектор следва да е обвързано с реформи и по-високо качество на публичните услуги. Не виждаме такива обещания в бюджета. Надяваме се все пак това да се случи в някакъв момент. Нещо, което от години също предлагаме, е осигуровките на държавните служители, които изискват значителен финансов ресурс, да се поемат от самите тях, за да е равнопоставен държавния сектор на частния. Не знаем, мисля, че се водеха такива разговори, не знаем до къде са стигнали. Няма да се спирам на цялото становище, само едно нещо ще спомена, което подкрепяме. Това е общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна. Да бъде увеличена от 1,4 на 1,8 милиарда лева. Мисля, че има доста подробно становище и на Асоциацията на операторите за ваучери за храна. Благодаря.
И аз ви благодаря. Българска търговска промишлена палата.
Благодаря, господин председател. За протокола, Васил Тодоров, Българска търговска промишлена палата. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, ние също сме представили наше становище, поради което ще се съобразя с вашия призив да бъдем по-телеграфни при представянето на нашата позиция по отношение на проекта на Закон за държавния бюджет за 2024 година. В рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество сме изразили нашата подкрепа по отношение на представения законопроект, Като положителни моменти сме маркирали запазването на възпред данъчна политика, също така съобразяването с мастерските критерии по отношение на бюджетния дефицит. Също така изразили сме подкрепа и по отношение на продължаването на ставката за нулевата ставка за ДДС по отношение на хляба до средата на следващата година, въпреки че това е изключение по отношение на позицията, която трайно изразяваме и която е насочена към единна ставка на ДДС по отношение на всички стоки и услуги. По отношение на проблемните моменти, които така виждаме, че статистиката показва, че присъстват във всички наши становища и дебати, това е нерешение все още проблем с начин на определяне на минималната работна заплата и този дефект, който се получи законодателен с фиксирането на размера в Кодекса на труда. Все още остава неизпълнена конвенцията на Международната организация на труда 131, която е ратифицирана и действаща за България. Неадекватно транспонирана директивата за адекватните минимални работни заплати на Европейския съюз и се надявам тук чрез вас като народни представители да може би отправите един по-сериозен сигнал към Министерството на труда и социалната политика за решаване на така по-активни действия и провеждане на преговори за намирането на адекватна форма, която да съответства на тези действащи нормативни актове. Също така по отношение на предложения праг за максимален осигурителен доход имахме среща с правителството. Това също е наша бележка, която дължим да отбележим, но която беше направена от тях инициатива за създаване на формула, която да фиксира или да даде предвидимост, без да изключва социалния диалог, разбира се, по начина, по който ще нараства през следващи години този праг, като тогава очакването и анонс от Министерство на финансите беше, че няма да има промяна, предложена промяна, докато не се изработи такава формула. Явно това нещо след тази среща с правителството се е променило, наложили са други фактори. Имаме възражение по отношение на ръста, по-скромна сума сме предложили, 166 лева, което съответствие на нашето предложение, което сме дали за компоненти в тази формула в рамките на работната група, която изработва. С това смятам да приключа и пак да повторя, изразяваме принципна подкрепа по така предложения законопроект. Благодаря.
Благодаря ви. Крип, кой ще представи кратко становището?
Благодаря ви, господин председател. За протокола Георги Симеонов от Комитет данъци и право на Крип. Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър, колеги, ние също сме представили становище по проекто закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. В становището съвсем накратко сме се въздържали от подкрепа, като най-основната причина е това, което беше изложено и в експозицията на Българска народна банка, на Фискалния съвет и на колегите от работодателските организации. Ние също имаме резерви по отношение на сравнително амбициозния предвиден растеж на приходната част, особено и спрямо прогнозите и на Европейската комисия. И вече при амбициозен и при динамиката, която наблюдаваме около нас, не е сигурен за изпълнение размер на приходната част и дефицит, който е точно около минус 3% или на границата на маастрихтските критерии, имаме опасение, че застрашаваме членството в еврозоната. Желанието на България и не само за 2025 година, а и следващите години. КРИП твърдо подкрепя присъединението на България към еврозоната и това е причината ни да се въздържим. Препоръчваме да има консервативен дефицит, не повече от 2% и половина. В останалите части вече беше изложено общо взето становището на организацията от Организацията на българските работодатели се препокрива, така че няма да повтарям. И с това изчерпваме експозицията си. Благодаря.
И аз ви благодаря и за това, че бяхте кратък. Господин Чубанов, Съюза стопанска инициатива, ще представите вашето
становище. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. От името на Съюза за стопанска инициатива искам да изразя нашата позиция, че ние не подкрепяме предложения проект за бюджет за 2024 година. На първо място, с това, с което трябва да започнем, е, разбира се, макрорамката. Тя според нас лежи на по-оптимистични допускания, отколкото би трябвало да бъде. Разбира се, като започнем с прогнозата за брутния вътрешен продукт през 2023 година, наличните данни до момента показват, че прогнозата на Министерството на финансите би била доста трудно изпълнима и съответно, ако тази основа не се изпълни, то тогава заложените растежи за следващата година няма как да позволят изпълнението на прогнозата за БВП в номинално изражение и за 2024 година, което, разбира се, вече повдига въпроси по отношение на съотношенията, които са посочени спрямо брутния вътрешен продукт. Защо мислим, че прогнозата е малко по-оптимистична? На първо място, разбира се, развитието на българската икономика в някои сектори показва, че имаме едно сериозно забавене. От друга страна, такова забавене наблюдаваме в най-големите търговски партньори на България. Също така, според нас, не е отчетен напълно ефектът от повишаването на основните лихвени проценти и, разбира се, по-рестриктивната парична политика, която провежда и самата Българска народна банка, освен тази на Европейската централна банка, разбира се. Тези ефекти, според нас, ще се отразят и върху търговските партньори на България в по-силна степен през 2024 и оттам, разбира се, чрез трансмисионния механизъм, това ще дойде и в българската икономика. Оттам нататък, разбира се, това ще засегне приходната част на бюджета. Заложени са доста сериозни темпове на растеж на приходите. Само един пример да дам. При приходите от данъка върху добавената стойност, например, растежа от порядъка на около 15%. Опитът от последните години показва, че всъщност подобни растежи са били възможни, даже малко по-високи, през 2021-2022 година, само че тогава обстоятелствата бяха съвсем различни. През 2021, знаете, българската икономика се възстановяваше от COVID-кризата, заедно с, разбира се, нашите търговски партньори, докато през 2022 имахме една много силна инфлация, която доста силно позитивно повлия не само върху приходите от ДДС, и върху приходите от другите данъци. Тези събития обаче, поне според прогнозата на Министерството на финансите, няма как да се повторят през 2024, така че подобни фактори с такова въздействие няма да действат, така че един подобен темп на растеж според нас е трудно изпълним. Това, което може да се каже, разбира се, че не подкрепяме проекта и заради това, че имаме промяна в данъчното облагане. За съжаление, тази данъчна система, която доста дълго време беше запазвана при управлението на различни правителства, виждаме, че чрез промяната в корпоративното подоходно облагане, вече на практика пропорционалния данък там се премахва, което според нас е една стъпка в неправилната посока. Това, което мога да кажа, положителната страна, разбира се, е свързана с капиталовата програма. Както отбеляза и господин министъра, това, което е необходимо на българската икономика, са инвестициите. И то става въпрос не само за инвестиции в инфраструктура, но инвестиции и в човешкия капитал, в хората, защото хората, това са най-важните ресурси на една икономика. Това, което за съжаление не виждаме обаче в разходната част, това са мерки, които да са насочени към подобряване на ефективността на разходите. Виждаме рекордно голяма разходна част на държавния бюджет за всички времена, само че не виждаме мерки, които да подобрят тази разходна ефективност. Нито по отношение на капиталовите разходи, там това, което ни липсва, както винаги, е капиталовото бюджетиране, нито по отношение на текущите разходи в бюджета, Най-важният пример от тях е по отношение на разходите за образование. Това, което виждаме, че там продължават нещата да се развиват както до сега. Съвсем скоро ще излязат данните от поредното проучване PISA, което показва къде се намират българските ученици спрямо своите връстници от страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и тези резултати според мен ще бъдат доста по-лоши, отколкото и тези от предходното проучване, което беше през 2018 година, което пък на свой ред показва, че всъщност почти 50% от българските ученици на 15 години са функционално неграмотни. Тоест, такъв ресурс на пазара на труда на практика е много трудно използваем. Това, което не виждаме ние тук, е в нашия бюджет, това са промени, които да насочат образованието в правилната посока, т.е. действително да имаме едни резултати, които са да подготвят кадри за пазара на труда, които да подготвят хората за това да могат да са ефективни и на базата на своите усилия те да повишават икономическия растеж. Това нещо в бюджета го няма. Това, което също, разбира се, трябва да се посочи, е, че по отношение на социалните разходи, действително, те трябва да бъдат доста по-добре таргетирани, т.е. подобни мерки, които са на калпак, както да кажем, отпускането на учебници на всички деца, независимо от това какъв е дохода на родителите им, това е една абсолютно излишна мярка. Подобни неща могат да бъдат потърсени и могат да бъдат съкратени и по този начин всъщност да се търси оптимизация. Това, което разбира се също трябва да бъде направено, е дългоочакваната реформа на държавната администрация, нещо, което също не виждаме тук, което също би трябвало да доведе до една по-добра работа. На първо място ние искаме по-добър ефект от парите, които се харчат, но разбира се, би могло това да доведе и до намаляване и на разходите за администрация. Благодаря.
Благодаря ви. КТ Подкрепа и КНСБ, и с това приключваме списъка. КТ Подкрепа, за това.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, колеги. КТ Подкрепа е дала писмено становище, така че ще бъде максимално кратък. Политика по доходите. Настояваме наистина да има реален ръст 5% спрямо миналата година по отношение на заплащането на труда с държавната администрация и всички свързани с нея системи, което означава приблизително около 600-700 милиона допълнителен ресурс към разходите за персонал. По отношение на енергетиката и свързаните с нея предизвикателства, не виждаме никаква политика в бюджета в момента. Какво става с мариците, с енергетиците, с миньорите? Нищо. По отношение на субсидиите за обществен транспорт също се нуждае от внимание, т.е. народните представители трябва добре да огледат тази част, тъй като парите са недостатъчни. Както по отношение на ПТЖ, НКЖИ, столичен градски транспорт, междуселски и междуградски линии. По отношение на данъчната политика, твърдо държим да не се приравняват трудови с граждански правоотношения. Твърдо против сме да се качват данъците на най-нискодоходните групи по отношение на увеличението на местни данъци и такси, тъй като това ще натовари тях, знаейки, че 2/3 от домакинствата са на жизнен минимум. По отношение на дивидендите на държавните дружества. Абсолютно сме против също да се взема 100% дивиденд, тъй като това ги обезкървява. Включително част от тях най-вероятно ще се може да вземат кредит, за да платят дивиденд, което ги товари още веднъж допълнително с разходи. По отношение на касовите плащания, т.е. по-скоро прага за касови плащания да бъде намален, считаме, че това не му е времето днес, особено когато банковите такси са толкова високи. И там по-скоро може би БНБ трябва да даде някакво предложение, при което да се нормализира системата, така че банковите такси при превод на пари да станат 100 годи приемливи. Няма как за 20 лева превод да ти вземат 6 лева такса. Това просто е тотален абсурд. По отношение на макрорамката, считаме да, може би има надценяване, към днешна дата не може твърдо да се каже. Очакваме, че до година, вероятно след изборите, ще настъпат промени в някои политики, както с Европейския съюз, така и тук, което може да доведе до други плюсове или минуси, които днес са трудно прогнозируеми. Благодаря.
Благодаря. Кани себе.
Благодаря ви, господин председател. Бърз ще бъда. Имате становището. Благодаря на Министерството на финансите за диалога, който имахме през последно време. Разбира се, ние в НСТС казахме, че ще подкрепим под условия и ние търсим около 600 милиона допълнителни за доходи. И само накратко бих искал да кажа, държавните служители са 98 хиляди в момента, по НСИ. Това е според закона за държавния служител и тая статистика от 20 години не е мръднала. С около 10 хиляди души са спаднали надолу. Държавата плаща на половин милион души в обществения сектор, но от тях по закона за държавния служител са 98 хиляди души. Не са стотици хиляди. И като дял на населението е горе-долу също като с Германия и със северните страни в Европейския съюз. По отношение на макрорамката, приходите, да, бяха леко напрегнати, но според последния вариант, който беше внесен в Народното събрание, приходната част беше коригирана с 2,4 милиарда. И ако извадите от тях и евросредствата и видите това, което е предвидено допълнително да се събере, като дял от БВП, горе-долу е толкова като преразпределяне, колкото върви всяка година. Да не говорим, че същото е ДДС-то, между другото. 18 милиарда лева, да, рекордно очакване за ръст на ДДС-то, но спрямо 205 милиарда БВП е 9%, което е средното преразпределение на ДДС всяка година, горе-долу, плюс-минус някакви много малки отклонения. Даже има предвиден 9% ръст на данъка печалба, а миналата година е бил 18%, двойно занижение, в условията на 15% за големите корпорации, което също може да е допълнителен буфер, така че приходите са напрегнати, да, но не е невъзможно и според нас реализируеми. И в този контекст 3,2% ръст на икономиката, пазара на труда се подобрява, вътрешно търсене продължава да е двигател на растежа. И всъщност от макрорамката ние разбираме, че следващата година се очаква, Министерството на финансите очаква да бъде по-добра от настоящата. Настоящата ще приключи при 8% реален растеж. Когато частният сектор дига с между 10 и 12% заплатите, е логично и общественият да прави поне това, не повече. И колегата каза 5% реален ръст, това означава 10% номинален при прогнозирана инфлация 4,8% до година. 10% на разходите за персонал значат 1,5 милиарда. В момента ръст е 1,4 милиарда, само че половината от този ръст са действащо законодателство, за което тук отварям една скоба и искам от моята организация да благодаря на всички народни представители, които гласуваха текста в член 244 на Кодекса на труда и вече виждаме резултата. 933 лева ще бъде минималната от 1 януари. Това за пореден път от 2008 година, която година си изберете и вижте като расте минималната, до какво води това до пазара на труда. Води до включване на хора, до ръст на заетостта, до спад на безработицата. Така че статистиката категорично отхвърля всякакви други, различни от това твърдение. И в този контекст, като махнем действащото законодателство и целеполагането целогодишно на ръстовете от средата на тази година, остават 600-700 милиона, което е 4,5% ръст на реален ръст на разходите за персонал. До 10% ни трябват още толкова. И защо от средата на годината? Защото знаете, че бюджет 2023 се забави. Продължение на 18 месеца. Действаше бюджет 2022. И това, че хората сега си получават ПМС-тата и ръста на заплатите, които трябваше да получат миналата година, не е по тяхна вина. И е нормално сега да искаме поне още 10%, за да навакса към частния сектор и да е конкурентоспособен обществения. И тези 600 милиона, разбира се, ние с нашето становище сме ги описали подробно по агенции, но за да не се създава напрежение, например, в училищно детско здравеопазване, в Министерство здравеопазването, в трите агенции на МТСП, година и половина не е имало ръст на заплатите. АСП, АЗ, ГИД, УВОРА. Това лято имаше за някои, но не за всички. Затова настоявахме да има хоризонтална политика по доходите, за да може съобразно някакви вътрешни критерии, атестации на хората да получат поне толкова, колкото расте и реалната икономика. И завършвам само с това, като кажа, че тази година 14 страни членки в Европейския съюз са си гласували по-големи дефицити от 3% при средно ниво на дълг от БВП 90%. Не казвам, че трябва да гледаме тях. Казвам, че фискалната консолидация трябва да е на лице тогава, когато са обезпечени всички, как да кажа, необходимости на обществото, включително и политиката по доходите. Едва тогава добре дошла е тази фискална консолидация. Има буфери, 3% могат да се запазят и да се намерят допълнителна политика за тези хора. Между другото, само последно за учителите, променена е механизма. Миналата година, пък и предните години, когато се спазваше правилото за 125% от средната, се взимаше четвърто тримесечие. Сега се взима средногодишната заплата и съответно ръста не е 12%, колко горе-долу вървеше прямо реалния сектор, ръст е около 7% и там също има напрежение. Разбира се, в подробности може да видите становището, да не отъкчавам. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Костов. Аз пък казвам, че трябва да ги гледаме. Тези страни, за които казахте, че не трябва да ги гледаме. Аз пък казвам, че трябва да ги гледаме, защото непрекъснато се стремим към тях във всичко. И като стане въпрос за дълг и за така нататък, да не ги гледаме. Не, не, ще гледаме всичко. Ще гледаме и как се направиха инфраструктурата с дългове, всички страни в Европейския съюз и така нататък. И ще отчитаме, когато дефицита се харчи за капиталови, е окей, а когато се харчи за издръжка, не е. Но после ще се върнем на тези. Просто ми направи впечатление това изречение и си послужих този коментар. Разбрах, че от Асоциация Хидроенергия искат думата за две минутки. Заповядайте. Намерете място някъде, микрофон. Господин Велев е кавалер.
Да, мерси. Благодаря ви много, че ни давате думата. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, а много набързо от името на Асоциация Хидроенергия ще представя нашата позиция, резюмирано, защото вече сме внесли подробната при вас. Ще кажа само, че Хидроенергия обединява 60% от частния воден сектор в страната и ще вземем отношение по една тема, която е част от преходните и заключителните разпоредби и е свързана с определянето на таван на приходите, на производителите. А сега той в момента има такъв механизъм, който действа, но правим уточнението, че той беше част от извънредни мерки, с временен характер. И сега обаче виждаме, че всъщност се предвижда той да стане част и от така, за следващата цяла година да е в сила също. Сега като представители на асоцииран интерес, ние категорично сме против въвеждането на такава мярка и смятаме, че на първо място такова вмешателство, първо е непазарно, разбира се, и за нас е неприемливо, но това слага край автоматично на процеса на либерализация и мисля, че тук нямаме разногласия, дали ще съгласите. С това и на следващо място, разбира се, да не кажа, че ще стопира, но ще намали трайно инвестиционния интерес във всички случаи. Така или иначе, ако мярката бъде приета, смятаме, че всъщност законодателя създава един режим, който режим на работа, който не се съобразява с основни принципи, пазарни и динамики и нарушава интересите на инвеститорите, въобще създава едни съвсем различни условия, дискриминирайки един сектор спрямо всички останали. Така че ние апелираме да се преосмисли мярката, защото на всичко отгоре смятаме категорично, че вместо да вървим към изпълнение на стратегически цели, каквито са повече възобновяема енергия, повече инвестиции, трансформация въобще към въглеродно неутрална икономика, ние ще компрометираме този процес в голяма степен. И последно, една минута, нещо, което е много важно. Предвижда се, ако таван за приходите все пак остане като действащ механизъм, предвижда се размера на тавана да бъде определен с акт на Министерски съвет. Обръщаме внимание, че Министерски съвет не е независим регулаторен орган и силно се съмняваме, че той обективно може да устойности мярката. Такъв беше и примера от август месец тази година, когато беше определен такъв, беше продължена мярката, определен беше с акт на Министерски съвет размер на приходите при така непрозрачност определен. Така че да, благодаря ви много за вниманието. Подробната ни позиция вече имате. Мерси.
И ние ви благодарим. Господин министър, искате думата, заповядайте.
Благодаря. Ако може да изразя реакция към становището и след това да отворим за дискусия, ако комисията не възразява. Да, ще започна с частния въпрос, тъй като той последно беше представен. Това не е нещо, което ние сме измислили. Европейския съюз го въведе, удължено е до юли до година. Ние стъпваме на тази база и продължаваме режим, който съществуваше и миналата година и тази година. И всъщност позволи на българския бизнес да има предвидимост на цените на енергията, която ползва и съответно да постигнем ръстовете в индустрията, които постигнем. Толкова по този въпрос. Предполагам, че той ще бъде детайлно дискутиран в Комисията по енергетика, даже по-скоро, отколкото тук, тъй като от бюджетна гледна точка той нито създава прихода и разхода, се нетират в фонд сигурност на енергийната система, т.е. не влиза в държавния бюджет. Относно становищата и някои неточности, които бяха споделени, първо искам да започна с малко ретроспекция. И искам да ви върна към средносрочната прогноза 2020 година. На последния бюджет, който беше приет преди всичките кризи, по едно стечение на обстоятелствата, последния бюджет, който е приет без никакво мое участие. Бюджетът е представен от министър Ананиев тогава, приет, подкрепен между другото и от Фискалния съвет и от БНБ. Та в този бюджет има две числа, които са много интересни. Средносрочната прогноза казва, че 2023 година очаква БВП, т.е. тази година, се очаква БВП от 137 милиарда лева. За сведение, на база на последните данни от НСИ, ние очакваме БВП от 191 милиарда. Почти 60 милиарда лева повече, отколкото е било прогнозирано. Ако сложим допълнителната инфлация, натрупана през 2021, 2022 и 2023 година, тя е в размер на около 25%, това би означавало БВП-то тази година да е около 170 милиарда. С 20 милиарда по-ниско, отколкото ние реално ще имаме. Тоест ефекта на инфлацията е горе-долу половината от разликата, другата половина от разликата е ефекта на това, че бизнеса и гражданите са изработили повече материални блага в страната. Защо казвам това? Това го казвам, защото тук чухме много становища, свързани с това, че трябва да поддържаме 1% или 0% дефицит. Независимо, че това би означавало окастрене на инвестиционната програма. Това е една политика, ще си позволя в момента политическо изказване. Това е политика на стабилната бедност. Ние сме стабилни, не поемаме никакви рискове, не нарушаваме абсолютно никакви финансови критерии, придържаме се към една политика на балансиран бюджет и си оставаме завинаги бедни и последни на опашката на Европа. И разликата между нас и Европа и между нас и Румъния всъщност остава същата или се увеличава. Ако искаме България реално да настигне Европа, това означава, че трябва да правим нещо малко по-различно от това, което сме правили последните години, десетилетия, бих казал. И това е всъщност да си направим инвестиционната програма, като, разбира се, да, като навсякъде по света и във всяка една компания, това става, като се привлече свеж ресурс, който ни разполагате. Що се отнася до това, дали растежа може да стане през квалификация, което господин Велев каза? Аз съм напълно съгласен, че човешкият капитал, квалификацията на нашата работна ръка е изключително важна. Затова и средства за образование беше продължена политиката на ГЕРБ да се отделят средства за учителите за образование, 125% от средната работна заплата. Никога не сме пестели даже и в тези тежки кризи от средства за образование. Проблема обаче не е, че нашата работна ръка не е квалифицирана. По-големия проблем е, че ние имаме 800 000 човека, които напуснаха страната и отидоха да работят в Западна Европа. Със същата квалификация, която имаха, докато бяха в страната. Единствената разлика, защо тези хора получават в Западна Европа по-високи доходи, е защото фирмите там са създали организация на труда и имат машинен парк и капитал, който позволява на същите тези хора, със същите тези умения, защото съгласете се, за двата часа полет на Ryanair от тук до Франкфурт не са получили някакви свръхнови умения, да защитят два пъти или три пъти по-високи работни заплати. В един момент ние най-вероятно ще стигнем до момента, в който тясното място в системата е квалификацията на работниците. И ние трябва сега да се подготвим, защото системата на образованието е инертна. Там отнема 10-15 години да се направи качествена промяна. Но този момент, в момента, ако погледнем къде е истинското тясно място в системата, то е, че ние губим работници към чужбина. Това, че ние губим работници към чужбина, показва, че ние не можем да им осигурим достатъчно добро заплащане през организация на труда и машинен парк. Тоест, тясното място в нашата система в момента е наличието на физически капитал и организацията на труда, а не квалификацията на работната сила. Когато тези хора започнат да се връщат тук да работят, защото ние сме осигурили повече капитал, по-добра организация на труда, тогава вече тясното място наистина ще бъде в квалификацията на работната сила. Което не означава, че не трябва от сега да заложим политики, и аз тук съм съгласен, и може би ще е добре работодателските организации да отидат и в Комисията по образование, защото там е мястото, където конкретните политики трябва да се обсъдят. Как това да стане? Дали през дуално обучение, дали през конкретни програми, свързани с летни стажове в работодателите. Аз напълно подкрепям това нещо, ще го финансираме, но не е работа на финансовото министерство да определя образователната политика. Мисля, че се съгласите с мен, че това не е здравословно в една държава. Другото нещо, което искам да кажа, и пак да върна към тази въпрос на средносрочна прогноза от 2020 година. Ако погледнем в нея, съотношението на дълг към БВП за 2023 година трябваше да бъде 28,2%. Това е предкризисната средносрочна прогноза на Министерство на финансите, пак казах, последната, която е правена без аз да участвам в нея. Тя е казала, че тази година ние трябва да сме на 28,2 дълг към БВП. Тази година ние ще бъдем на 22-23. А до година ще бъдем горе-долу пак на същите нива. 26-та година, ако погледнете прогнозата, тя казва, че евентуално ще достигнем тези 28%, 26-та, а не 23-та. Но както знаете, начина по който се разработват макрорамките, за съжаление, те се разработват като ние освояваме 100% от капиталовите разходи, но за целите на приходната част залагаме не повече от 80% освояемост. Тоест ние казваме, че похарчим всички пари, но знаем, че няма да ги похарчим и затова не си залагаме приходите също. Защото исторически освояването на капиталовата програма много рядко е надмишавала 72-3 до 75%. Тоест, реалните съотношения на дълг към БВП, когато гледаме бюджета до година и по-до година, ще бъдат по-ниски от тези, които са средносрочната прогноза, как се вижда от предишните средносрочни прогнози. Защото или не са реализирани капиталовите разходи и ние съответно сме поели дълга, за да ги реализираме, или пък ако те са реализирани в по-голям мащаб, имаме по-голям ръст на БВП, отколкото е прогнозиран, и съответно повече приходи, с които да ги покрием. Тоест, това по-скоро е артефакт на планирането, а не толкова, как да кажа, някакъв драматизъм, и не е нещо ново, което сега се появява за първи път. Ако върнем назад, всички средносрочни прогнози горе-долу показват това. И другото нещо, което искам да кажа, свързано с част от коментарите, които бяха казани по повод, че някои мерки утежнявали бизнеса и така нататък. Ако не искаме да вдигаме данъците, а ние не искаме да вдигаме данъците, това е записано в правителствената програма, и ако погледнете данъчните ставки, пак казах, с едно изключение, което идва по евродиректива, всички данъчни ставки се запазват. Ние трябва да започнем да ги събираме. И това, което виждаме по всички проучвания, които се правят, сивата част на българската икономика е около 30%. 25 до 27 са най-оптимистичните сценарии. Това означава, че всеки трети лев в икономиката не е обхванат от данъчната система. Тези мерки, които се въвеждат по събираемост, дават резултати. Ако погледнем ръста от данъците в страната, както и вече данъците, които започват да се реализират при внос, виждаме, че те започват да се събират доста по-добре. Но тук въпросът е и разговора с бизнеса, който го водим, е как това да стане по най-безболезнен начин за бизнеса, но така или нещо трябва да се случи, за да може да съберем данъците от всички и да няма нелоялна конкуренция, защото това е нещо, което наистина пречи на чистия, на белия бизнес. И когато това се случва, макар и бавно, макар и трудно, това означава, че ще има съпротива, защото едни хора ще трябва да започнат да плащат данъци, които са ги плащали от една страна. От друга страна, част от бизнеса, който се е плащал данъците, така или иначе има малко административна тежест отгоре покрай тези мерки за събираемост, няма как да се вържим. Но идеята е, че тези 30%, ако ги свием на 20 или на 15, ние ще живеем в съвсем различен свят от гледна точка на постъпления в бюджета и въобще макроекономически показатели, съвсем различен свят от гледна точка и на БВП. Защото част от тази икономика не се отчита и в брутния вътрешен продукт. Така че това са, как да кажа, част от по-големите коментари, които исках да направя. И когато говорим за по-различна философия на бюджетирането, това е което имаме предвид и това е което правим последните няколко години. Само един последен пример ще ви дам, който е по-пресен. Спомняте си, миналата година, горе-долу по това време, имаше спор на базата на една проектосметка, тъй като бюджет не беше вкаран от служебния кабинет, за показателите, при които ще завършим миналата година и тази година. Няколко числа. Служебният кабинет беше разчел, че БВП тази година ще бъде 174 милиарда. Октомври месец миналата година ние казахме, че БВП към края на миналата година ще бъде 184, към тази година ще бъде 182,3. Крайна сметка, бюджета юли месец беше разчетен при БВП 185 милиарда тази година, а това, което очакваме от днес е 191. Тоест, ако Министерство на финансите има проблем с прогнозите, то е, че те са по-скоро консервативни, а не че са супер оптимистични. И това пак, това е от миналата година, преди една година водихме този спор. И тогава си спомням, нали, че имаше мнение едва ли не, че фантазираме и така нататък, но реалността, както се каза, в крайна сметка живота върви и в един момент се вижда, нали, се върне лентата, от коя страна са били прогнозите. Това, което искам да призова всички по тази маса и тази дискусия, да помислим наистина как най-ефективно тези средства, които ще се изразходват, могат да бъдат изразходвани. От една страна и от друга страна, въпреки че не е плод на текущата дискусия, но гледайки данъчните закони, да се намери правилния баланс между тежестта за бизнеса и събираемостта, за да можем тези 30% сива икономика да започнем да ги свиваме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Пристъпваме към дискусия, колеги. Имате думата. Професор Гече.
Благодаря ви.